Amerika Ovozi Radyosu. Washington'da saat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum. 18-oktyabr shanba tafsilotlar bilan huzuringizdamiz. Studiyada men Navbahor Imomova. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Xotbir sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11:00 da Almaz FM da tinglashingiz mumkin. Afg'onistonda esa 19:30 da ayni damda Samangon shahrida Shahrvon FM 87.8 to'lqinlaridamiz. Eslatib o'taman, uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, bizning applikatsiyani yuklab oling, istagan paytingizda tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bu bizning bepul mobil programamiz. Gonkongda hukumatga qarshi namoyishlar avjida. Talabalar hech qayerga ketmoqchi emas. Yuzlab qizlarni garovga olgan terror guruhi Nigeriyada hali ham ularni qo'yib yubormadi.
Turkey does have some concerns that it doesn't feel or being addressed by the United States, so it stands to reason they would.
Turkiya hukumati islomiy davlatga qarshimi yoki uni muammo deb hisoblamaydimi?
Sababi O'zbekistonga nima foydasi bor? Bu imtihon bo'lmasa, kelajakka ko'zlash institutlarga olmasa.
O'zbek tili oyligi davom etar ekan, Qozog'istondagi vaziyat bilan tanishamiz.
Вообще, мне кажется, что они рады всем танцам, конечно.
Қизлар рақс танламайди, лекин шарқона рақслар уларга.
Ўзбек рақси Колорадо штатида ҳам ўз мухлислари ва ижрочиларига эга. Шу толқинда қолинг.
Сиз Америка овози радиосини тинглаясиз. Энди эса бугун дунёда рой берган сонги воқеалар билан танишинг.
Gonkong politsiyasi shahar markazini egallab olgan namoyishchilarga qarshi keskin choralar ko'ra boshladi. Ko'zni achitadigan moddalar sepilmoqda. Rezina tayoqlar qo'llanilmoqda. Demokratiya talabi bilan ko'chaga chiqqan minglab yoshlar esa to'qnashuvlardan o'zini tiymayapti. Namoyish qilishga haqqimiz bor, deydi ular. 26 kishi hibsga olingan, 15 politsiyachi jarohatlangan.
Police strongly condemn those who participated in the unlawful assembly.
Politsiya tartibni buzganlarga qarab turmaydi. Mongkok shaharning markaziy qismi tunda va ertalab juda bezovta edi, deydi Andy Tsang, Gonkong politsiyasi boshlig'i. Bu namoyishlarni tinch deb atay olmaymiz, deydi u. Buzg'unchilikka guvohmiz, chora ko'ramiz. Bizni tarqatib yubora olishmaydi, deydi mana bu talaba. Gapimizni eshitishsin, xulosa chiqarishsin. Talablarimiz qondirilmagunicha namoyishlar tinmaydi. Haydash bilan bizdan qutula olishmaydi. Hukumat biz bilan gaplashishi kerak, muloqotga chiqishi kerak, deydi Ashley Lai ismli bu birinchi kurs talabasi. Bu yoshlar Gonkongda demokratik saylovlar talab qilmoqda. Pekin siyosatini qoralab, rahbarini mahalliy xalqning o'zi tanlashi shart, deydi ular. Talabalar chodirlar qurib olgan, shu yerda tunashyapti. Maqsad tinchlik, deydi ular. Hukumat bizning dardimizni eshitsin. Politsiyani safarbar etib rahbariyat studentlarni bezori guruh sifatida tasvirlayapti. Aslida yoshlar tartibni buzayotgani yo'q, deydi namoyishchilar. Gonkongning hozirgi rahbari Leung Chung Ying ular bilan gaplashishga shay ekanini aytmoqda. Lekin Pekin bu chiqishlarni bostirish kerak degan fikrda. Xitoy hukumati nazarida namoyishchilarning talabi asossiz. 2017-yilda kutilayotgan saylovlarda nomzodlar baribir Pekin tomonidan tanlanadi va saylov jarayoni o'zgartirilmaydi, deydi rasmiy. Namoyishlar sentyabr oyida boshlangan. Talabalar tomonidan tashkil qilingan chiqishlar kengaysa kengayadiki to'xtamaydi, dedi faollar. Iroq parlamenti bugun mudofa va ichki ishlar vaziri etib yangi odamlarni tayinladi. Haydar al-Abadiy boshchiligidagi yangi hukumat shakllanmoqda. Qonunchilar islomiy davlat asosiy dushman va butun e'tiborni uni yo'q qilishga qaratmoq lozim, deya e'lon qildi. Musul shahridan chiqqan sunni siyosatchi Xolid al-Obidiy endi yangi mudofa vaziri. Shia qonunchi Muhammad al-Ghabbon esa ichki ishlar vaziri. Bu ikki vazirlik tepasiga kelgan odam shubhasiz juda muhim vazifalarni o'z bo'yniga oladi. Ularning biri sunni, ikkinchisi shia ekani hukumat birdam ekanidan dalolat, dedi bosh vazir Abadiy. Iroq hukumati shu tariqa Amerika quvvatlovini olib, harbiy va moliyaviy yordam oshadi degan umidda. Vashington kuzatmoqda, o'zgarishlarni olqishlayapti, armiyaga ko'mak ko'lami kengayadi deya bildirmoqda. Kechia Bag'doddagi portlashda 24 kishi o'lgan, bir necha joyga bomba qo'yib ketilgan, biri Shia mahalladagi kafega. Hujum kimning ishi ekani aniq emas, lekin rasmiylar Amerika ovoziga bu jangarilarning qilmishi dedi. Shu yilning aprel oyida Nigeriyada 200 dan oshiq o'quvchi qizni garovga olgan Boko Haram terror guruhi ularni qo'yib yuborish yuzasidan hukumat bilan muloqot boshlagan. Kecha tomonlar sulhga erishdi.
Now in principle they have accepted to release the girls. The details will be discussed when we meet next. I don't want to preempt anything. Hopefully very soon I'm hoping.
Nigeriya prezidenti yordamchisi Hassan Tukur Amerika ovoziga shuni bildiradiki, jangarilar qizlarni ozodlikka chiqarishga ko'ngan. Kelayotgan hafta Chadda bu borada muzokara davom etadi va boshqa masalalar ham hal etiladi degan umid bor. Boko Haramdan esa biror bayonot yo'q. Guruh 5 yildirki Nigeriya shimolida o'z islomiy tuzumini tuzish payida. Qurolli xurujilarni amalga oshiradi, minglab fuqarolarning o'limiga sabab bo'lgan. Hukumat va uning xizmatchilariga qarshi qaqshatqich hujumlar qilib keladi. Tinchlik muzokaralari samara berish kerak, deydi Nigeriya bosh qo'mondoni general Alex Badey. Lekin omma hukumatdan norozi. Jamoatchilik nazarida rahbariyat Boko Haramga qarshi vaqtida chora ko'rmadi va bugun bu guruh shu qadar haddan oshib ketganki, bu qizlarni qo'yib yuborgani bilan ertaga yana minglab odamni garovga olishi va o'z shartlarini qo'yaverishi mumkin. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti BMT qo'shdagi agentlikka ko'ra, Ebola kasalligidan o'lganlar soni hozir 4555 ga yetgan, yuqtirganlar esa 9200 nafar. Liberiya, Gvineya, Sierra-Leone epidemiyadan eng ko'p aziyat chekayotgan jamiyatlar. Tashkilot kasallikka qarshi vaqtida chora ko'rmagani uchun tanqid ostida. Birlashgan Millatlar tashkiloti umuman olganda vaziyatga loqayd edi. Virus tarqalishining oldini olish mumkin edi, dedi bu mamlakatdagi mahalliy mutaxassislar. Aytish joiz, yuqorida nomi tilga olingan davlatlar bag'oyat qashshoq, ayniqsa tibbiyot va sog'liqni saqlash tizimi rivojlanmagan. Kasalxonalar va klinikalar xorijiy yordamga muhtoj va aynan chet el ko'magi bilan ishlaydi. AQSh madadni oshirish harakatida prezident Barak Obama Ebolaga qarshi kurashishga boshchi etib o'z yordamchisi Ron Klainni tayinladi.
We know how to fight this disease. We know the protocols and we know that when they're followed, they work. So far, 5 Americans who got infected with Ebola in West Africa.
Prezident Obama Amerika epidemiyaga yo'l qo'ymaydi. Kerak bo'lsa, virus tarqalgan davlatlarga safarlar va u yerdan parvozlar man etiladi, deydi. Ayrim qonunchilar o'zi shuni talab qilmoqda. Afrika ittifoqi aytish joiz kasallikka qarshi strategiyaga ega emas, Ebola tarqalgan davlatlarga yordam puli berilmoqda xolos. Ittifoq favqulodda majlis o'tkazib, konkret reja bilan chiqishi kutilmoqda. Ebolaga qarshi vaksina va ayrim dorilar hozir sinovdan o'tkazilmoqda, lekin biror yangilik yo'q. BMT epidemiyani yengish kamida 1 milliard dollar talab qiladi, deydi. Hozircha 20 million dollar yig'ilgan xolos.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Kuning muhim xabarlarini amerikaovozi.com saytida ham o'qishingiz mumkin, shuningdek ijtimoiy tarmoqlarda, jumladan Facebook va Twitterda. Internetdagi sahifamizni ochishga qiynalsangiz, dastur.me yoki sulton.me, shuningdek oqsaroy.info degan muqobil adreslarimiz bor. Savollar bo'lsa bizga murojaat qiling. Vashingtondagi studiyamizda men Navbahor Imamova. Amerika Turkiya bilan islomiy davlatga qarshi qanday hamkorlik qilishi kerak? Anqara pozitsiyasi o'zi qanday? Qozog'istonda o'zbeklar bugun ona tilda qanchalik gaplashadi? Shuningdek, Kolorado shtatida o'zbek raqsini o'rganayotgan qizaloqlar va ularning o'qituvchisi haqida hikoya qilamiz. Adrasni Amerikaga tanitayotgan dizayner bilan ham suhbatimizni tinglaysiz. Shu to'lqinda qoling. Turkiya, Iroq va Suriyada Islomiy davlatga qarshi kurashayotgan koalitsiya a'zosi, lekin shu paytgacha to'g'ridan-to'g'ri harbiy amaliyotlarda ishtirok etgani yo'q. Tahlilchilar deydiki, sabab Turkiyaning mintaqada AQShnikidan farqli maqsadlarga ega ekanidir. Vashington uchun asosiy vazifa Iroqda barqarorlik o'rnatish bo'lsa, Turkiya Bashar al-Asad tuzumining tezroq qulashini istaydi, deydi ular. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Turkiyaning Islomiy davlatga qarshi harbiy amaliyotlarga qo'shilishdan o'zini tiyayotgani ayniqsa Kobani misolida yaqqol ko'zga tashlanmoqda. Turkiya kurdlari hukumatdan Kobaniga askar kiritishni va u yerdagi mahalliy aholini himoya qilishni talab qilmoqda. Anqara esa Kobanida jangarilarga qarshi kurash olib borayotgan kurdlarning Turkiyada taqiqlangan Kurdiston ishchilar partiyasiga aloqador ekanini ro'kach qilib jangga kirishdan o'zini tiymoqda. Washingtondagi siyosiy tahlil markazi tadqiqotchisi Genri Barkining aytishicha, Kobani to'liq jangarilar qo'liga o'tgan taqdirda ham Anqaraning aralashish niyati yo'q. Unga ko'ra, Turkiya mintaqa kurdlarining kuchayib Suriya shimolida mustaqil davlat barpo etishidan xavotirda.
For the Turks strategically, especially at the time when they are in negotiations with the PKK of a
Turklar kurd muammosiga yechim topish uchun Kurdiston ishchilar partiyasi bilan muzokara olib borayotgan bir paytda Suriya shimolida yangi kurd avtonom viloyatining paydo bo'lishi strategik jihatdan Anqara uchun noxush xabar, dedi u. AQShning Turkiyadagi sobiq elchisi Erik Edelman Anqaraning Islomiy davlatga qarshi kurashda Washington bilan yaqindan hamkorlik qilayotganini aytadi.
Obviously both the United States and Turkey need each other.
AQSh va Turkiya bir-birining yordamiga muhtoj, bunga shubha bo'lishi mumkin emas, deydi u. AQSh va Turkiya manfaatlaridagi tafovut Islomiy davlatga qarshi davom etayotgan kurashda o'z ifodasini topmoqda. Turkiya janubida joylashgan Injirlik havo bazasidan foydalanish bo'yicha AQSh va Turkiya kelishuvga erishgani haqida birinchi bo'lib Washington ma'lum qildi. Turkiya esa bu xabarni rad etdi. Turkiyaning koalitsiyadan o'zini olib qochishi Anqaraning uzoq muddatli manfaatlariga zarar yetkazadi, deydi tahlilchi Barki.
The price may be going up for Turkey and not for us in the sense that
AQShning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi kelishuvga erishdik deb turganda turklarning bu xabarni inkor etishi Turkiya uchun qimmatga tushishi mumkin. Bunaqa yo'l bilan Washingtonda do'st orttirish mushkul, deydi u. AQShning iste'fodagi generali Jon Allen Islomiy davlatga qarshi xalqaro koalitsiyaga yangi hamkorlarni jalb etish ishlarini boshqaryapti. Edelmanning aytishicha, general Allen muzokaralarda Turkiyaning xavotirlarini inobatga olishi kerak.
Turkey does have some concerns that it doesn't feel or being addressed by the United States.
Turkiya AQShning ayrim masalalarga yetarli e'tibor bermayotganidan norozi. Shuning uchun ular bir qarorga kelishdan oldin AQShdan aniq qanday yordam bera olishi yoki olmasligi bo'yicha kafolat istamoqda, deydi sobiq diplomat. Turkiya Amerikadan xususan Suriyaning o'ziga yaqin shimoli uzra parvozlarni taqiqlashni so'rayapti. Shu tariqa Anqara hisobiga ko'ra Asad rejimiga qarshi olishayotgan mu'tadil muxolif guruhlarni kuchaytirish mumkin. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
O'zbekistonda davlat tili deb tan olinganiga chorak asr bo'ldi. Ona tilni asrab avaylash hech bir yurtda o'zi oson emas. Til zamon bilan ham nafas ekan, har qanday o'zgarish uni ham o'zgartiradi. O'zbek tili nafaqat O'zbekiston, balki qo'shni davlatlarda ham keng muomalada. O'tgan dasturlarimizda Qirg'iziston va Tojikistondagi vaziyat, jamoatchilik fikri bilan tanishgan edik. Bugun e'tiboringizni 100 minglab o'zbeklar yashovchi Qozog'istonga qaratmoqchimiz. Hamkasbim Malik Mansurning hikoya qilishchi, bu mamlakat janubida o'zbek tili o'lik tilga aylanish ehtimoli mavjud. 500,000 oshiq o'zbekning aksariyati Chimkent viloyatida yashaydi. Bir paytlar bu yerda keng ishlatilgan o'zbek tili bugun ancha qashshoqlashgan.
Bir qarashda janubiy Qozog'istonda o'zbek tili bilan bog'liq vaziyat maromidagidek ko'rinadi. O'zbek tilida gazetalar, maktablar mavjud. Viloyatda o'zbek teatri, milliy madaniy markaz faoliyat ko'rsatadi. Biroq faollarga ko'ra, bu ko'rsatkichlar imkoniyatdan darak emas. Viloyatda o'zbeklar va qozoqlar o'rtasidagi janjallar ko'paygan. Millatchilik kuchayishi o'zbeklarni xavotirga qo'ygan. O'zbek tiliga oid vaziyat ham shunga muvofiq. Viloyatda o'zbek va qozoq tillarida chiqayotgan Turkiston tongi gazetasi bosh muharriri Rahimtoy Begaliyev.
O'zbek tili o'lgan. O'zbek tili umuman kelajakda Janubiy Qozog'istonda hech qanday asosga ega bo'lmay kelayotgan. Sababi keskin kirtilmagan, yarısı hem yok. O'zbek tiliga qiziqish yildan yilga pasayib ketyapti. Bizi viloyatdagi juda ko'p maktablarda ko'p tiliga qozoq tili, rus tiliga berishni boshlashgan o'quvchilarda. Sababi o'zbek tilini nima foydasi bor? Bu imtihon bo'lmasa, kelajakda ko'zak institutlarga olmasa, nimaga kelajakda tushuncha yaxshi qotiladi? Maktabdagi soatlar ham o'zbek tilidan adabiyotdan iqtisodga qisqartirilgan. Buni hisobidan ingliz tili, qozoq tili, boshqa tillarga berilgan o'zbek tili iqtisodini.
Rahmatoy Begaliyevga ko'ra, viloyatda o'zbek tilining rivojlanishi mahalliy hokimiyatni diqqati, homiylik ko'rsatishidan tashqari, o'zbek milliy madaniyat markazi tutgan pozitsiyadan ham taqozo etadi.
Viloyat malaka oshirish instituti bor bizda. Bularga keng imkoniyat berish kerak, o'sha o'zbek tilini rivojlantirish haqidagi. Maktablardagi o'qituvchilarni o'qitish masalasi malaka oshirishdagi. Ularning saviyasi. Ularga ko'proq soat ajratib berish va hokazo. Keng imkoniyat yaratib bersa, bizni turg'un xalq, ota-bobolarimizdan, asrlardan beri kelayotgan yerli xalq o'zini ma'naviyatini, o'zini huquqini, o'zini g'ururini saqlab yashash kerakda. O'zbeklarni liderman deb yuradigan rahbarlar biz viloyatda avvalo shu narsani chuqur tushunish kerak. Qulluqqa bosh egib yurish kerak emas.
Degan fikrda Rahimtoy Begaliyev. O'zbekistonlik tilshunos olim Botir Norboyev bir necha yillardan buyon Qozog'istonda yashab, faoliyat yuritadi. Qozog'istondagi o'zbek tiliga oid vaziyat haqida Botir Norboyevning fikrlari.
Qozog'istondagi qozoq millatchiligini ko'rib, mana hozirgi paytda o'zbek tilini muammolarini ko'tarish, urf-odatlarini saqlash, boshqa degan gaplar mening ko'zimcha, mening fikrimcha 2-chi, 3-chi planga chiqib ketdi, ketib qoldi. Bu men demokratik tillanmagan deymanmi, rivojlanmagan bir odamlar orasida bu muammoni ko'tarish qaytanga ularni hali jahlini chiqarib, nimaga sizlar bir bular nimaga sizlar bizlarning yurtimizda yashab turib, o'zlaringning muammolaringni ko'tarasizlar deganday qarashlarini sezib turib, bu muammolarga ko'proq diqqat qilishga harakat qilmayapman. Chunki ko'rib turibman, buni tushunadiganlar yo'q va hukumatning ichida biroz millatchi odamlar ko'p. Nazarboyevni baynalmilalchiligi bir eski kommunistik baynalmilalchilik bo'lardi. O'sha har tugul o'shanda saqlanib qolgan ekan, qisman bo'lsa-da. Shunaqa voqealar bo'lmayapti nimada? Qozog'istonda agar u ham millatchi bo'lsa ham Qozog'istonda ham Qirg'iziston voqealari takrorlanishi mumkin edi. Shu uchun men xavotirim borda, shu uchun men bu mavzuda ko'p ham qattiq gapirgim kelmaydi. O'zbek tilini saqlaymiz, o'zi saqlanayapti, o'zi masalan bir 100 dan oshiq maktab bor. Bu shuni bir 60-70 tasi atrofida toza o'zbek maktablari bor, ishlab turishibdi.
Dedi Botir Norboyev. Bir muncha oldin viloyatning o'zbeklar zich yashaydigan Qoramurt qishlog'ida o'zbeklar va qozoqlar o'rtasida kechgan mushtlashuv kuzatilgan edi. Mahalliy hokimiyat bu janjal milliy ziddiyat emas, maishiy kelishmovchilik ekanligini bildirdi. O'zbeklarda esa bunday maishiy ziddiyat muntazamlashayotganidan xavotir kuchli. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
O'zbek raqsini dunyoga tanitishda sobiq raqqosalarning xizmati beqiyos. Toshkentlik Adelina Kaudinova mana 3 yildirki Denver shahrida bolalar va kattalarga sharqona raqslarni o'rgatadi. Hamkasblari Modila Ro'zaliyev va Nasiba Tohirning Colorado shtatidan tayyorlagan navbatdagi reportaji shu haqida.
Sharqona raqslarga qiziqqanlar Denverdagi Adelinaning raqs dunyosi studiyasida shug'ullanadi. Adelina Kaudinova Amerikaga oilasi bilan 6 yil avval Green Card'a yutib kelgan. O'zbekistonda shodlik va bahor ansambllarida mahoratini oshirgan san'atkor Amerikada ham sevimli mashg'ulotini davom ettirdi.
Я пошла работать в детский центр для
русских. Avval mahalliy rus bolalar markaziga ishga kirdim.
Qo'shimcha ravishda uyimdagi bir xonani studiyaga aylantirdim. U yerda ham bolalarni o'rgatdim. Keyin onalarni ham jalb qildim. So'ng mana shu joyni ijaraga olib, uni ta'mirladik, studiyaga aylantirdik.
Studiyada asosan qiz bolalar va ularning onalari shug'ullanadi. Aksariyati ruslar.
Насчёт костюмов мне пришлось шить самой.
Liboslarni o'zim tikdim. Bu yerda bunaqalarni sotib ola olmaysiz. Kimgadir buyurtirish esa qimmatga tushadi. O'zim qildim.
Adelinaning aytishicha, qizlar zavq bilan shug'ullanadi. Raqslarni ustozning o'zi sahnalashtiradi. Ularga Markaziy Osiyo haqida, O'zbekiston haqida ma'lumot berib boraman, deydi u.
На полукруг надо быстрее прийти и сесть. Вы там остаетесь. Туда идут и обратно идут. Вообще, мне кажется, что они рады всем танцам, конечно.
Қызлар рақс танламайды, лекин шарқона рақслар уларга кўпроқ ёқади. Мусиқаси ўзгача, услуб нотаниш бўлгани учунми шундайдир. Ўйнаётганида кўзлари чақнайди.
Yosh raqqosalar mahoratini turli madaniy tadbirlarda, o'z maktablarida, Navro'z bayramida namoyish qiladi, maxsus konsert berishadi.
Вот есть такие ученики, которые уже поступили здесь.
Ba'zi shogirdlarim san'at maktabiga kirdi, raqqosalikni o'ziga kasb qilib olmoqchi.
Здравствуйте, меня зовут Мария Цейтлин. В танцах мне нравится то, что можно проявить свои чувства.
Raqs orqali o'z hissiyotlaringizni boshqacha ifoda etishingiz mumkin. So'z bilan emas, shunisi menga yoqadi.
Здравствуйте, меня зовут Альбина. Мне 10 лет. Мой любимый танец это бухарский, потому что там все время верчение и костюмы мне очень нравятся.
Eng sevimli raqsim buxorocha. Raqsga tushish maroqli, sog'liq uchun ham yaxshi.
I've been learning a lot from Adelina.
Adelinadan ko'p narsalarni o'rgandim. Ajoyib ustoz, ammo bizga ko'p ter to'ktiradi. Ayniqsa konsertlardan oldin.
Ну, я делаю спорт, ну, гимнастика.
Спорт, гимнастика, аэробика билан ҳам шуғулланаман, лекин рақсни яхшироқ деб ўйлайман, хавфсизроқ.
Разницы в детях нет. Есть разница моего отношения.
Болалар ҳамма жойда бир хил. Фарқ йўқ. Фарқ менинг уларга муносабатимда. Тошкентда совет рақс мактаби таъсирида болалар билан ишлаш осонроқ эди. Чунки улар гапингизга қулоқ солади, айтганингизни қилади. Bu yerda esa ular bilan ishlash murakkabroq. Har narsaga o'z fikri bor, o'zini erkinroq tutadi.
Adelina o'z guruhi bilan O'zbekistonda konsert qo'yishni orzu qiladi. 17 yil oldin Toshkentda u ochgan Guldasta studiyasini hozir shogirdlari yuritadi. Odil Rozaliyev, Nasiba Tohir, Colorado shtatining Denver shahridan Amerika ovozi radiosi uchun.
O'zbekistonlik Muhayyo Aliyeva va amerikalik Dina Harris birga adrasdan zamonaviy liboslar tikib, qo'shma shtatlarda xaridor qiziqishini uyg'otmoqda. Nasiba Tohir Nyu-Yorkdan hikoya qiladi.
Shu kiyimlarimiz Amerika bozorida chiqsa, O'zbekistonni da chiqqani va haqiqatan ham shu O'zbekistonni yana ham azgina bo'lsa ham ko'rsata olsak, biz xursand bo'lamiz.
Muhayyo Aliyeva avgust oyida Nyu-Yorkka adras liboslar to'plamini olib keldi. Bibi xonim belgisi ostidagi bejirim, soda ko'ylaklarni va aksessuarlarni u amerikalik mutaxassis Dina Harris bilan yaratdi. Ularni bir-biriga tanishtirgan AQShdagi Hyundai Design Council nomli nodavlat tashkiloti.
Basically connected design professionals in the United States.
Tashkilot dunyoning turli burchaklarida kichik bizneslarni va hunar ahlini Amerika bozoriga olib kiradi. AQShlik dizaynerlar ularga tavsiyalar beradi va bu davlatda sotiladigan tovar yaratishni o'rgatadi. Muhayyoning ishlarini menga ilk bor shu tashkilot ko'rsatdi, dedi Dina Harris.
I said I'd like to work with Muhayyo.
Harris xonim bu maslahatni bepul beradi. Adras va ikkatga darrov oshiq bo'lgan usta Muhayyo bilan ishlashga qaror qildi. Shu tariqa Muhayyoning Bibi xonim savdo belgisi AQSh zamonaviy liboslar bozori sari qadam tashladi. Nyu-Yorkdagi obro'li shouga taklif olish ulkan yutuq.
Biz adras bilan ko'proq ishlaymiz. Ipekdan chiqarilgan, ipek to'qimalardan iborat bu mato. Va shu matoni ishlab chiqarish jarayonining o'zi qanaqa murakkabligini masalan, ko'pchilik tushunmasa ham, lekin agar shuni qanaqa murakkabligini agar tushuntirib bersa, sotib oluvchi bu mahsulotga boshqacha ko'z bilan qaraydi. Buni tagida qancha ayollarning mehnati bor. Adrasni to'qish jarayonini ularga tushuntirib bergandan keyin bizani kiyimizani boshqacha hurmat qilishadi.
Muhayyoning Bibi xonim belgisi 2006-yildan beri faol. Avvallari Toshkentda Amerika elchixonasida asosiy ishi bo'lar edi. Tikish, bichish ikkilamchi bir qiziqish edi. Bora-bora hamma e'tiborni tortib oldi. Boshida qo'lida 3 kishi ishlagan bo'lsa, hozir 10 ga yaqin odami bor. Kattaroq buyurtmalar kelsa, viloyatlardagi kassanachilar bilan ham ishlaydi. Katta daromad haqida gapirishga hali erta, biroq mehnati hosil beryapti. Bir necha odam uchun mas'ul, ularni ish bilan, maosh bilan ta'minlaydi, hayotida ijobiy o'zgarishlar qiladi.
What I did, you know, with Muhayyo was inform her as to
Muhayyo bilan ishlar ekanman. Qo'shma Shtatlarda aynan qanaqa uslub, qanaqa mahsulot sotilishini tushuntirdim. Kolleksiyamizning ustunini aynan ikat, adras tashkil qiladi. Boshidan kelishib oldik Muhayyo bilan. Kiyimlar juda sodda qilib tikilishi kerak, toki ikatning jilosi, rangi yaqqol ko'rinsin.
What makes it what it is is the fabric.
Muhayyo O'zbekiston uchun alohida, Amerika uchun alohida kiyimlar yaratish niyatida. Ikkisi bir-biridan juda farq qiladi. O'zbekistonda xaridor yorqin ranglarni, iloji boricha ko'proq bezaklar bo'lishini xohlaydi. Amerika bozorida esa kiyim bosh iloji boricha oddiy bo'lishi kerak.
Amerikaga chiqish bu biz uchun katta ahamiyatga ega. Nimaga desangiz, bu yerda o'zini haqiqiy biznes qanaqa bo'lishini Amerikada odam biladi. Chunki o'sha qo'ygan rejasi aniq, o'sha rejas bo'yicha ishlashi, haqiqatan ham ishlashi, sotib oluvchilar haqiqatan ham bor. Keyin bizani narsaga qiziqayotganini o'zini ko'rib, yana ham ilhomlanadi odam.
Dina Harrisning ogohlantirishicha, Amerika bozorida raqobat kuchli, chiroyli mahsulot yaratishning o'zi yetarli emas. Odamlar bundan xabardor bo'lishi kerak. Zarur xaridorni aniq tanlay bilish kerak. Muhayyo bilan ishlashdan oldin mutaxassis bozorni yaxshilab o'rgandi.
There are two relatively new businesses, one called Suno and one
Misol uchun Suno va Oseduro singari yangi liboslar bizneslari bor. Ular xuddi Muhayyo va men tanlagan yo'nalishda ishlayapti, faqat Afrikada. Ya'ni qadim matolardan juda zamonaviy kiyimlar tikyapti. Ular oyoqqa turib oldi, nom qozondi. Men ulardan namuna olib, qaysi xaridorni mo'ljallayotganini o'rgandim va shu asosda reja tuzdim, dedi Dina Harris.
Because they are already successful, they've proven themselves.
Ikki dizayner Amerikaning muayyon do'konlari bilan bog'lanib, yangi to'plamni ko'rsatdi. Nyu-Yorkdagi shouga taklif qildi. Muhayyo Aliyeva ham, Dina Harris ham ishlab charchamaydi, hunarini biladi, yaxshi ko'rgan kasbi har ikkisining. Nasiba Tohir, Washington, Amerika ovozi radiosi.
Shu bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Eslatib o'taman, Amerika manzaralari ko'rsatuvida AQShda yashayotgan va ijod qilayotgan yurtdoshlaringiz haqida ko'plab lavhalarimiz va dasturlarimizni tomosha qilishingiz mumkin. Saytimiz amerikaovozi.com va YouTube'dagi kanalimizda Amerika ovozi deb qidiring. Radio to'lqinlarida esa ertaga siz bilan shu vaqtda uchrashamiz. Vashingtondagi studiyamizdan men Navbahor Imamova. Yaxshi dam oling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.